Du lytter til Lederhjerne, en podcast fra lederstof.dk. I Lederhjerne gør erhvervspsykologerne Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Greersen dig klogere på menneskehjernen og på ledelse. Tag med dem ind i hjerneforskningens verden, men også ud i det konkrete psykologiske arbejde hos ledere og deres medarbejdere. Og forstå, hvordan du kan bruge viden om hjernen, dens design, funktion og behov i din ledelse. Velkommen til.
Lederhjerne er i gang, Louise. Er din hjerne i balance?
Ja, min hjerne er faktisk lidt på overarbejde i dag. Vi er jo, det ved du alt om. Vi er lige midt i forberedelserne af et lederkursus, og det skal bare blive godt. Og vi bruger faktisk en del tid på lige at nørde lidt med det i de her dage. Og
få detaljerne det, på
så
plads.
Vi har sådan, ja, vi har flere opgaver i spil, og de er ikke bare sådan lige til alle sammen.
Så vi taler greb og øvelser og
hvad skal vi lave, og hvad er formålet og læringspointer? Og ja.
Men det er også meget fedt, men det er rigtigt, vi har lidt meget. Lidt meget. Okay, så et andet hurtigt spørgsmål, Louise. Hvornår trives du allerbedst i dit arbejde?
Det er et godt spørgsmål. Der er mange ting, der gør mit arbejde meningsfuldt og motiverende. Men hvis jeg skulle nævne én ting, som er helt afgørende, så må det handle om fællesskaber. Oplevelsen af at være en del af noget sammen med andre, og være forbundet til mennesker. Og det gælder jo også dig, Vibeke. De steder, jeg har trivet allerbedst, og det gælder faktisk også i forsvaret, det er lige der, hvor mennesker oplever sig som del af et hold, at der er dygtige og kompetente mennesker, givende mennesker, som har været sammen med mig og sammen med andre omkring nogle helt vigtige ting. Nogle ting, der er vigtige. Så fællesskaber må være overskriften, og det gælder jo også dig og mig og vores arbejdsfællesskab.
Og det er jeg jo meget, meget enig i. Fordi det er det, der gør, at man kan føle sig tryg og inspireret og motiveret. Og man kan lære at have det sjovt. Samtidig, også når det er alvorligt. Og det giver jo helt mening, og det er jo helt i tråd med det gennemgående tema i Lederhjerne i virkeligheden. Og alt det, som du og jeg laver i vores arbejde, og også det, som vi er forskellige veje, skal tale om i dag. Hvordan skaber vi stærke, bæredygtige kulturer i fremtidens arbejdsfællesskaber?
Og bæredygtige kulturer i fremtidens arbejdsfællesskaber er jo faktisk overskriften på et af vores foredrag, som vi også har været sammen med ledernes konferencetur om at afholde forskellige steder i landet. Så det har vi valgt at gøre til omdrejningspunkt for den her episode i dag. Og på turen rundt omkring i det danske land, der har vi jo talt med og hørt fra rigtig mange ledere. Vi har faktisk spurgt dem til deres oplevelser, erfaringer og udfordringer i forhold til det med at skabe en bæredygtig, sund kultur på arbejdspladsen.
Det har vi. Det har været en fantastisk tur at være på, og derfor så ved vi jo også lidt om, hvad der fylder rigtig meget for ledere rundt omkring. Hvad hæftede du dig særligt ved?
Jamen noget af det, jeg hæftede mig ved, da vi var på tur, og et af de spørgsmål, der dukkede op, er, hvordan vi som arbejdspladser og ledere sikrer sammenhængskraften og fællesskaberne i en tid, hvor der er rigtig store ønsker om fleksibilitet og om hjemmearbejde og også fokus på sådan individuelle behov, ikke? Og sådan et løst sammensat arbejdsliv. Og der var flere ledere, der direkte spurgte os om, hvordan vi gør det attraktivt at møde ind på arbejdet og få folk til at tilvælge arbejdsfællesskabet frem for at være derhjemme, ikke?
Jo.
Og hvad med dig, Vibeke? Hvad har du hæftet dig ved på vores tur?
Noget af det, som jeg lagde mærke til, som jeg synes, der blev nævnt mange gange i forskellige byer, det var mangel på arbejdskraft. Og vi ved det jo godt, og vi har vidst det længe. Vi har også vidst, at der ville komme problemer. Men hold nu op, hvor var der mange ledere, der virkelig oplever udfordringer med at få nok kvalificerede ansøgere til ledige stillinger. Og det var helt tydeligt, hvordan det bare starter onde spiraler ude på arbejdspladserne, fordi det presser de medarbejdere, der er der, det gør det svært at fastholde og alle de her ting.
Så det er noget af det, vi skal tale om i dag, det her med at skabe attraktive arbejdspladser og skabe så attraktive arbejdspladser, at man kan tiltrække medarbejdere. Og det kan jo skabe nogle kæmpe udfordringer i arbejdsmiljøet, når der ikke er nok mennesker til at løse opgaverne. Så er det, vi ser, at der bliver udfordringer med den risikofaktor, vi kender fra arbejdstilsynet blandt andet og fra forskningen, som er stor arbejdsmængde og tidspres, men jo også uklar krav i arbejdet, fordi kompleksiteten stiger, når vi alene skal kapere mere.
Ja, og den manglende arbejdskraft, de manglende ressourcer kan jo også, kan man sige, puste til den risikofaktor, som handler om de høje følelsesmæssige krav i arbejdet, altså der, hvor vi skal rumme og håndtere andre menneskers følelser, reaktioner og adfærd. Vi skal være professionelle, vi skal skjule vores egne, og i de her situationer, der skal man så rumme og håndtere medarbejdere og kollegaer, som er presset, hvor lunden bliver kort, eller man får symptomer på stress og belastning. Det kan sætte sig i fællesskaberne. Så det er jo en anden konsekvens, der kan være det her, ikke? Og det sætter sig i kulturen, den måde, vi er sammen med hinanden på. Så det kan skabe sådan uhensigtsmæssige gruppedynamikker. Det kan skabe magtdynamikker, eksklusionsmekanismer, når vi bliver udfordret på ressourcerne i arbejdet.
Og så har vi jo en ond spiral i gang, for hvis vi vil tiltrække den kvalificerede arbejdskraft og de dedikerede medarbejdere, som ønsker at stå sammen med os, så er det jo vigtigt, at det er attraktivt at møde ind på arbejdspladsen. Og have fællesskaber, hvor mennesker ønsker at komme. Der var rigtig mange ledere på vores tur, der var optaget af diversitets- og inklusionsdagsordenen, men faktisk heller ikke var helt klar over, hvordan de skulle gribe det an. Så vi er altså ude i her, hvordan vi skaber kulturer, som mennesker gerne vil være en del af, hvor man er interesseret i at tjekke ind og søge hen, og hvor man i sidste ende også bliver og føler sig glad og tilfreds over tid, fordi man er inkluderet, fordi der er plads til forskelligheder. Det lyder helt som sådan en utopisk forestilling her, men det findes jo, det ved vi.
Og det vi gjorde, det var jo, vi startede jo de her foredrag med netop at spørge ind, så vi fik nogle af ledernes perspektiver, og det vi så kan sige, at vi som psykologer og autoriserede arbejdsmiljørådgivere ved noget om, det er forskellen på de organisationer, som er i stand til at skabe de her bæredygtige arbejdsmiljøer, hvor mennesker trives, hvor de præsterer, søger hen og aktivt agerer ambassadører for virksomheden og dens omdømme. Og så på den anden side, de organisationer, hvor det går galt, og kulturen skrider. Organisationer, der får et påbud fra arbejdstilsynet på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø. Organisationer og ledere, der ender i mediesager. Og dem, der netop oplever enten medarbejderflugt og manglende evne til at tiltrække.
Og vi ved jo noget om de her komparative forskelle mellem de, der lykkes og de, der ikke gør. Det ved vi noget om med udgangspunkt i menneskets natur og psykologi. Og de mange virksomheder og ledere, vi har arbejdet med på tværs af brancher og industrier. Så jeg synes, vi skal gå lidt tættere på de her fænomener og kigge ind i forskningen og de mere psykologiske aspekter, som vi skal være opmærksom på, hvis vi skal skabe de her bæredygtige kulturer og de attraktive arbejdspladser.
Så lad os starte med at zoome lidt ind på kultur og arbejdsmiljø, Louise. For når det kommer til forståelsen af bæredygtige kulturer, så har vi en udfordring, fordi vi historisk på arbejdsmiljøområdet og i arbejdsmiljøloven har taget udgangspunkt i risikofaktorer for at forstå, hvordan vi undgår at blive syge på arbejdet. Fordi det er jo en forpligtelse, som arbejdspladserne har i Danmark. Man må ikke blive syg af at gå på arbejde. Det er rigtig vigtigt, at vi har det her. Problemet er, at vi har talt mest om det, vi ikke vil have. Og til gengæld så taler vi meget lidt om det, vi gerne vil have.
Og det tror jeg er helt afgørende i fremtiden, og det ved jeg, du også synes, at vi begynder at skabe en overskridelse af det her risikofokus, og at vi også begynder at kigge på beskyttende faktorer. Og noget af det, der bliver nødvendigt i den forbindelse, det er at tænke endnu bredere, netop tænke i kultur og tænke meget mere i etik. Og kultur handler ikke bare kun om risikofaktorer og beskyttende faktorer, men er jo noget, der sker mellem mennesker.
Og hvis vi lykkes med det, hvis vi får skabt de her stærke, bæredygtige kulturer, så vil også ledere og medarbejdere helt naturligt blive aktive ambassadører for arbejdspladsen. Det er der, hvor vi går ud, og man kan jo tydeligt mærke, når man møder et menneske, som er virkelig glad for den arbejdsplads, de er en del af, det fællesskab, de er en del af. Og så spreder det sig jo lidt som ringe i vandet, og det er der, hvor vi så begynder at kunne tiltrække og blive et sted, som den kvalificerede arbejdskraft aktivt søger hen imod. Mm-hmm.
Og det er jo noget af det, kultur kan. Kultur kan ikke bare alene skabe følgeskab. Kultur kan også skabe ambassadørskab, at man faktisk repræsenterer noget, man er stolt af.
Og Louise, du har arbejdet rigtig, rigtig meget med kultur. Så kan du ikke prøve at sige en lille smule mere om kultur og hvordan vi kan forstå de kulturer og de arbejdspladser, som vi er en del af?
Altså kultur handler jo om, hvordan vi er sammen som mennesker. Det handler om en opmærksomhed på uskrevne spilleregler, på normer og hvad der kan gøre og ikke kan lade sig gøre i et fællesskab. Og kultur formes jo meget, meget hurtigt mellem os mennesker. Man kan være rigtig svær at ændre. Og hvis du vil lære en kultur at kende, så skal du i hvert fald, hvis du vil følge den tidlige socialpsykologiske forskning, så skal du faktisk gå ind og bryde med kulturen for at forstå den. Du skal lade dig forundre over kulturens uskrevne normer, og antagelser ved faktisk at gøre noget andet for at se, hvordan de mennesker omkring dig, den gruppe, du er en del af, reagerer. Og ledelse af bæredygtige kulturer handler også om at undre sig over det, der sker, og stille spørgsmålstegn ved, om det er det rigtige, der er i gang. Og også være meget dygtig til at være normsættende og retningssættende, og opstille rammer for, hvad der skal, kan og må være til stede imellem os. Så vi skal altså stille os selv spørgsmålet som leder. Er det det rigtige, vi har gang i her? Og legen med at prøve at bryde normerne er faktisk også rigtig sjov, og noget, vi sætter virksomheder i gang med nogle gange, ikke? Organisationer og grupper.
Så hvad er det, vi skal kigge efter, hvis vi vil undersøge kulturen?
Jamen, vi skal spørge os selv, er vi i gang med at lade de normer, vi har på arbejdspladsen, skride? Har vi opstillet forventninger til, hvordan vi er sammen på nye projekter og under forandringer? Får vi grebet tidligt nok ind over for noget, der er afsporet? Det kan også være konflikter. Og når vi skal arbejde hjemme for eksempel, er det så sådan, at vi bare frit kan beslutte, hvordan vi gør det, sådan så den her rummelighed, vi forsøger at skabe for medarbejderne, faktisk bliver til ansvarsløshed, fordi vi ikke underbygger fællesskabet. Så det handler om at stille spørgsmålstegn til uskrevne normer, spilleregler, måder at gøre tingene på her i vores organisation.
Kunne du blive endnu mere konkret på, hvordan vi kan gøre det her med at normsætte og inkludere?
Altså, kultur handler om, hvad vi vælger at ind- og ekskludere i vores fællesskaber, både når det kommer til sprog, adfærd, kropssprog og teknologi. Det handler om både den måde, vi taler og kommunikerer på, men jo også om de skilte, vi har hængt op, og de signaler og markører, vi har i vores organisation, og hvordan vi designer fysiske rum.
Til foredraget, der viste vi jo et konkret eksempel af i form af et skilt, som du havde taget billede af, som hang ude foran et mødelokale i en stor dansk organisation. Kunne du ikke lige prøve, fordi vi kan jo ikke vise skiltet her i Lederhjerne, men kunne du ikke lige prøve at forklare, hvad det var, vi så på det skilt?
Jo, vi har at gøre med en kontekstmarkør her, sådan en aktant eller en repræsentant for kulturen i form af skiltet, der hænger foran alle mødelokalerne. Og på skiltet står med store blokbogstaver, har du booket dette lokale i Outlook? Hvis ikke, må du ikke bruge lokalet.
Så det er et super, og det er jo et super godt eksempel.
Udråbstegn, jeg tror, at det var udråbstegn.
Ja, så der er store bogstaver, og der er fed skrift, der er understregninger, der er udråbstegn. På den måde, så bliver det jo et fantastisk eksempel på, hvordan man kan råbe helt uden at sige noget. Og pointen er jo, som vi er inde på i foredraget her også, er, at man jo i stedet kunne have skrevet noget, eller hvis du har booket dette mødelokale i Outlook til et møde, så velkommen indenfor.
Ha' et godt møde.
Ja.
Kunne der have stået, ikke?
Ja.
Det handler om, hvad vi vælger ind at ekskludere i kulturen her. Man valgte at inkludere noget, hvor der faktisk er sådan en kontekstmarkør, der råber.
Og sanktionere på
og sanktionere.
Der ligger en skjult sanktion i den måde, det er beskrevet på. Ikke?
Så vi må heller ikke her overse teknologien og tingenes betydning for kulturen. Og det er jo også et tema, vi har haft op, ikke?
Jo, på mange måder netop teknologien jo vigtigere end nogensinde, fordi den teknologiske udvikling går så ufattelig hurtigt. Og vi begynder jo faktisk først langsomt nu at få en fornemmelse af, at der også er nogle slagsider forbundet med den teknologi, som vi bruger i hverdagen i meget, meget vid udstrækning. Ikke?
Ja, mobiltelefon er jo sådan et godt eksempel og meget aktuelt eksempel. Og for at illustrere det her med mobiltelefoner, så kan vi jo lige bede lytterne om, hvis du lytter med derude, lige at overveje et par scenarier her. Ikke? Vi kan jo spørge, har du for nylig siddet til et møde, hvor mobiltelefonerne lå fremme på bordet?
Eller har du oplevet, at nogen tjekkede mobiltelefonerne under mødet?
Eller har du prøvet at modtage en besked eller en mail fra en, du vidste sad i mødet, du deltog i?
Mm.
Har du?
Ja. Ja, desværre. Og jeg er også engang selv kommet til at sende en mail til, som jeg var til møde med. Og det var ikke relateret til møde. Til gengæld så var det ret pinligt bagefter. Hvad med dig, Løs?
Jeg tror også, jeg kom til at bestille et par sko på nettet engang under et møde.
Ja, det er lidt sjovt, ikke? Og så alligevel ikke helt. Men det, altså, det er komisk. Men pointen er, at vi er jo bare som de fleste, og et kæmpe flertal af dem, som var til stede på de her foredrag, de rakte jo hånden op til et eller flere, eller alle spørgsmålene her. Og det er ikke ligegyldigt. Vi har talt om mobiltelefoner før. Jeg synes, det kan sagtens tåle en gentagelse, ikke? At vi har et studie, der viser, at bare tilstedeværelsen af en smartphone i et rum, hvor to mennesker fører en samtale, er nok til signifikant at reducere den oplevede kvalitet og nærværet i samtalen. Og telefonen behøver ikke ringe, den behøver ikke give lyd fra sig, den behøver ikke være tændt, den behøver ikke tilhøre nogen af dem, der er i lokalet, den behøver ikke engang være en rigtig telefon. Bare en genstand, der ligner en smartphone, er nok til at påvirke den oplevede kvalitet og nærværet i samtalen. Og det er jo bare rigtig, rigtig vigtigt at være opmærksom på, hvor stor effekt mobiltelefonerne har på vores opmærksomhed, vores nærvær, vores relationer. Og vi skal huske det, og som leder, huske det, når du sidder sammen med en medarbejder. Og det er uanset, om det er en svær samtale eller bare en samtale, husk det på jeres møder. Husk det, når du sidder sammen med en god kollega, en ven eller de mennesker, som betyder allermest for dig i dit liv.
Jeg tror også, vi bekærer, at vi to kan blive bedre til at lægge mobiltelefonerne væk, helt når vi sikkert to er sammen. Det er jo sådan med teknologi, at teknologi kan gøre verden til et bedre sted. Men som du siger her så præcist, så kan teknologi også påvirke vores fællesskaber og vores kultur, både positivt og jo også negativt. Så overvej som teknologi i organisationer, hvordan vi bruger teknologien, og altså ikke kun ting og markører, skilte vi hænger op, men også teknologi i det hele taget, er en del af det løbende kulturarbejde. Det er jo en af vores pointer, og det kan vi komme til at overse, men det er så afgørende for kvaliteten af vores relationer, og jo deraf også for fremtidens arbejdsfællesskaber og den måde, vi skaber sunde kulturer.
Så et spørgsmål, man som leder kan stille sig selv, og måske løbende skal stille sig selv, det er, hvad er det, vi vælger ind eller ekskludere i vores kultur? Louise, en anden ting, vi skal tale om, som har betydning for vores kultur og muligheden for at skabe de her arbejdsfællesskaber, som mennesker gerne vil være en del af, det er opfyldelsen af menneskers grundlæggende psykologiske behov, ønsker og krav om at blive behandlet med værdighed, respekt og retfærdighed i arbejdet. Kan du ikke prøve at sige lidt om de her grundlæggende behov? Vi taler rigtig meget med ledere om det i forskellige sammenhæng, fordi det er sådan en god markør, et godt pejlemærke for, hvordan man kan skabe forudsætninger for trivsel og stærke præstationer også. Ikke?
Jeg tror, at hvis jeg skal fremhæve en forskning og noget teori, som måske har været allermest bærende for min forståelse af sunde kulturer, så er det forskningen i det, som kendes som self-determination theory af Ryan og Daisy, hedder de to forskere. Det handler om, det handler grundlæggende om well-being og motivation. Men det, der er driveren i deres forskning, det er hensynet til tre grundlæggende menneskelige behov, som fremstilles som universelle. Og er gældende for alle os mennesker, hvis vi ser på tværs af udviklingspsykologien, den kognitive psykologi, men også socialpsykologien, så kan vi indfange også stærke strømninger, som handler om de her tre behov. Og det er behovet for samhørighed, det grundlæggende menneskelige behov at føle sig tæt forbundet med andre mennesker i et trygt fællesskab. Så behovet for samhørighed er så afgørende for, at vi trives. Så er der behovet for autonomi og råderum. Vi ved også, og det gælder jo også hele tænkningen omkring menneskerettigheder, blandt andet, hvis vi begrænser menneskers autonomi, kan vi krænke dem. Altså, oplevelsen af autonomi er så vigtig for os mennesker. Og til sidst, så er der oplevelsen af at føle sig kompetent. Og hvis vi spørger mennesker om deres allerbedste job nogensinde, så vil de typisk fortælle os, at det var et sted, hvor de følte sig forbundet. Frie til at handle og føle sig kompetent.
Ja, lige præcis.
Så oplevelsen af værdighed, altså hvis vi skal tale om værdighed, kan ses som en oplevelse, der kommer ud af, at de her tre behov er dækket, i hvert fald som vi to, vi betragter det i vores arbejde. Og det er, når ledere og organisationer ikke får understøttet de her tre grundlæggende behov, at vi oplever derude, at arbejdsmiljøet og fællesskabet bliver udfordret, og der kan opstå oplevelser med uretfærdighed, grupperinger, mistrivsel og konflikter.
Og det er jo også der, hvor alle de her sådan gode tiltag, der kan være, trivselstiltag og sådan noget, de nogle gange bliver lidt udfordret, ikke?
Ja, fordi vi magter simpelthen ikke i fremtiden, tror jeg, at stå nede i kantinen og skulle udpege, hvad dyr vi er, eller hvad farve vores trivsel har, hvis vores kollegaer er stresset, eller udfordret, eller bliver behandlet dårligt. Så hvis vi skal lykkes i fremtiden, så skal vi før alt andet forstå, at vi er nødt til at give mennesker en oplevelse af kompetence, og at vi har et godt fællesskab, før vi kan begynde at jonglere med al den slags cirkusleje. En af de ting, vi jo selv har været optaget af som ledere og spørger os om, det er jo det her med, hvorfor det så er, at mennesker forlader arbejdspladsen, altså man har et stort frafald af medarbejdere. Mm. Og det er jo også noget, vi har forskning om, som knytter sig til det her, vi har talt om.
Ja, i hvert fald man kan sige, fordi at denne her manglende evne til at tiltrække eller manglen på kvalificeret arbejdskraft, det gør jo, at det bliver så vigtigt at sørge for at kunne i virkeligheden skabe fællesskaber, hvor folk ønsker at blive. Og det er jo super vigtigt, at vi har noget viden om, hvad er det så netop, som du siger, der gør, at folk forlader deres arbejdspladser. Og det ved vi noget om. Altså man taler jo blandt andet nu her om The Great Resignation, fordi et rekordstort antal mennesker siger deres jobs op, uden at have et andet job på hånden, og det gælder også for ledere. Vi ser det, og vi ser det jo også for ledere på alle niveauer. Og vi ved også, at udover at vi ser tendensen, at folk rent faktisk handler, så ved vi, at endnu flere går med overvejelser om enten jobskifte eller det at tage en egentlig pause fra arbejdslivet. Tendensen har været der et stykke tid, men den pandemien, altså coronakrisen, den fik faktisk skabt nye perspektiver på livet, fordi lige pludselig så begyndte vi at arbejde på nye måder. Folk fik kontakt med andre ting i tilværelsen, som var vigtige. Der er noget, der tyder på, at det ligesom fik skabt sådan
en ketchup-effekt.
Ja, men der blev lige pludselig sat handling bag ved ordene, ikke? Så man havde gået med overvejelser, og nu fik man så en anledning til at handle. Og der kan selvfølgelig være rigtig mange årsager til, at mennesker de forlader deres jobs, også selvom de ikke har fået noget andet. Men et stort studie fra McKinsey med, jeg tror, der var næsten 6.000 deltagere på tværs af lande, viser nogle meget stærke tendenser om dem, der har skiftet job inden for en 6 måneder periode. Det studiet viste, det var, at man spurgte jo folk til en masse forskellige ting, en masse forskellige spørgsmål, som kunne være årsager.
Til at de havde sagt op eller stoppet, uden at
til at de forlod deres jobs. Ikke? Og 54% angav, at de ikke følte sig værdsat på deres arbejdsplads. 51% følte sig ikke som en del af fællesskabet. Og 46% ønskede at være en del af en kultur, hvor folk var bedre til at passe på hinanden. Og det her, det siger jo rigtig meget om menneskets grundlæggende behov for fællesskab, for værdighed og anerkendelse og om menneskets natur i det hele taget. Og fra et forretningsmæssigt perspektiv, så har det aldrig været mere afgørende endnu, fordi at vi netop står i den her situation med mangel på arbejdskraft. Så det at kunne skabe kulturer, der er båret af sunde relationer, af værdighed, lighed, etik, det bliver jo konkurrenceparametre i fremtidens arbejdsfællesskaber.
Vi kan også sige noget om, hvem vi følger. Hvem er det, vi har lyst til at følge, og ikke kun, hvem forlader vi. Og for forskningen, der ved vi godt noget om, hvem vi som mennesker gerne vil følge, hvor vi lægger vores følgeskab. Det vil sige, dem vi giver indflydelse til, dem vi giver magt til, når vi sådan selv får lov at bestemme, hvem det er, vi har lyst til at give det til. Og den amerikanske psykologiprofessor Dagert Keltner har siden 90'erne beskæftiget sig blandt andet med magt og følgeskab.
Vi har også faktisk en hel episode, hvor vi taler om Keltners
forskning. Har vi nemlig. Og hans forskning viser, at mennesker som udgangspunkt tildeler magten til dem, der ønsker at gøre det bedste for fællesskabet og gøre noget godt for andre. Og også at de ledere faktisk har nogle særlige positive personlige karaktertræk til fælles. Det, der kendetegner dem, vi har lyst til at følge, det er, at de er nærværende, de er venlige, de er rolige, og så sørger de godt for fællesskabet. Og det i sig selv skaber følgeskab. Og det er vigtigt, fordi hvis vi ikke er omsorgsfulde og inkluderende, så kan det går galt, og det ved vi fra praksis, og det ved vi jo også noget om fra dyreriget. Og kan du ikke lige prøve at fortælle om, hvad er det, der sker, hvis vi ikke er omsorgsfulde og inkluderende,
ja,
når vi har magt?
Jamen, vi ved jo faktisk noget om det her fra dyreriget. Blandt andet fra studier af aber, og ingen sammenligning i øvrigt. Men også blandt chimpanser, så er der selvfølgelig ledelseshierarkier. Og vi kunne ikke nævne med at nævne det her, fordi det kan jo have lidt betydning for, hvordan man sådan tænker sit personlige lederskab, hvis man hører noget omkring det her. Og det vi ved fra abernes verden, det er, at man kan være alfahan på to måder. Man kan enten være denne her sådan, omsorgsfulde, inkluderende alfahan, som passer på flokken og gør det på en venlig og rolig måde, eller man kan være sådan en mere brutal og dominant alfahan. Og begge dele er jo en måde at sikre sig følgeskab på, fordi det er sådan i abernes verden, at man er alfahan, indtil man viser tegn på fysisk svaghed. Og så er det sådan set lidt underordnet, hvilken alfahan du har været i det øjeblik, at du ikke fysisk er i stand til at løfte lederskabet.
Bliver gammel eller bliver syg.
Svækket eller på den ene eller den anden måde. Ikke? Så står der en klar til at overtage. Så hierarkierne er ligesom lagt. Det kan godt være, at der lige er nogen, der kæmper lidt om det. Men der vil være en, der er klar til at overtage din plads.
Næsten ligesom forsvaret.
Ja, det sagde du. Og det er så nu, det bliver interessant. Fordi det er her, der sker, der kan være nogle forskellige scenarier. Hvis du har været en omsorgsfuld og inkluderende alfahan, så vil der ske det, at den næste i rækken overtager din position, men flokken passer på dig, du er en del af fællesskabet, og de drager omsorg for dig, indtil du dør. Til gengæld, eller i modsætning hertil, hvis du har været en brutal og dominant alfahan, så scenariet et andet. Så sker der en af følgende to ting. Enten så slår de dig ihjel, eller også så forlader de dig, og så dør du alene.
Tankevækkende.
Mm. Så, og måske en glimrende overvejelse at have med sig, når man gerne vil arbejde med sit lederskab.
Og så kan man jo spørge sig selv, hvilken leder er man? Og det der med, at man bliver forladt, det er jo også mange gange det, der sker, når mennesker får et dårligt omdømme. Så er det jo sådan, så går vi ud og taler dårligt om dem. Og det er jo frygteligt, men det sker jo i praksis, ikke? Hvis vi har uheldige oplevelser med magtanvendelse, så er det jo noget, vi taler om. Okay, så det her, det kunne jo være en udmærket overgang til det menneskelige og til virkeligheden.
Hvordan kan man bruge det, Louise? Hvad skal man gøre, hvis man vil tage det her med ind i virkeligheden?
Altså, hvis man som leder gerne vil skabe følgeskab og påvirke kulturen positivt på sin arbejdsplads, så kan man jo starte med at spørge sig selv som leder, hvor rolig og inkluderende er jeg egentlig, når jeg går ind ad døren om morgenen? Hvad gør jeg for at sikre fællesskabet for alle mine medarbejdere i løbet af dagen, eller i løbet af ugen eller måneden? Hvordan møder jeg uro og konflikter? Hvad gør jeg, når jeg er i tvivl? Altså begynder at stille spørgsmål sig til, hvor rolig, venlig, inkluderende man er i sin ledelsesstil.
Og det vi jo kan sige fra vores arbejde, det er jo tydeligt, hvordan man som leder lynhurtigt kan påvirke kulturen, både positivt og negativt. Så når vi skaber fællesskab, og når vi skaber tryghed, så skaber vi også de her fællesskaber, som producerer ambassadører, der er stolte af og vil fortælle positivt om deres ledere og deres organisationer ude i virkeligheden. Og vi ser og mærker det jo meget tydeligt, når vi er ude i organisationerne. Hvis det er en arbejdsplads, hvor mennesker trives og er stolte af deres arbejdspladser, så mærker vi det lige så snart, vi træder ind ad døren. Det handler om, hvordan hilser man på gæster, altså eksterne som os, når vi kommer ind. Hvordan taler man til medarbejderne? Hvordan taler medarbejderne med hinanden? Hvordan taler lederne med hinanden? Hvordan er tonen? Hvordan sørger man for at hele tiden have inkluderende handlinger, hvor man inviterer kollegaer, andre og os også med ind i fællesskabet? Ikke?
Og de rigtig stærke kulturer, der behandler man selv leverandørerne som de bedste medlemmer af fællesskabet.
Ja,
ikke?
Lige præcis.
Altså selv dem, der kommer og vander planter for at vide, hvor kaffen står og bliver taget godt imod. Og overfor det har vi jo også de mere ekskluderende elementer, som vi også kan mærke. Sidder man for eksempel på møder og visker sammen, når der er nogen, der taler, bliver der vendt øjne eller rystet på hovedet. Det er jo alt sammen noget, der lynhurtigt kan trusselsaktivere vores hjerne og skabe usikkerhed og også påvirke den psykologiske tryghed. Og når vi arbejder med at skabe psykologisk tryghed, så beder vi typisk lederne om at være nysgerrige på mikrohandlinger, der kan hæmme eller fremme den psykologiske tryghed. Og her er vi altså helt nede i skilte og signaler og adfærd, som udfoldes også nonverbalt. Ikke?
Og det er virkelig en super god øvelse, fordi det bliver lige pludselig meget, meget konkret, hvordan de små greb i hverdagen kan være der. Og det understreger, hvordan vores relationer og vores evne til at kunne skabe tryghed i fællesskaberne påvirker arbejdsfællesskaberne på, altså med det samme.
Lad os lige komme et trin og et skridt videre her i vores episode om bæredygtige arbejdsfællesskaber på fremtidens arbejdsplads og kultur.
Og noget, som lederne er optaget af, og også var det, ikke?
Hjemmearbejde.
Lige præcis.
Hjemmearbejde.
Ja.
Der er noget, der tyder på, at fremtidens bæredygtige arbejdsmiljø, som vi to i hvert fald har talt om det, Vibeke, handler mindre om, hvor mange dage vi er inde på kontoret, og langt mere om, hvordan vi er sammen. Det at vende tilbage til kontoret vil ikke nødvendigvis løse problemer med sammenhængskraft, hvis ikke vi har en god kultur. Så det handler altså om på arbejdspladsen, på alle niveauer, at være optaget af, hvordan vi kan opbygge oplevelser af tilknytning, kompetencer og autonomi. Og det er jo noget af det, vi arbejder med arbejdspladser om at skabe i praksis. Ikke?
Mm.
Så det med at vende tilbage til kontoret, der er noget, der skal have os derhen. Ikke?
Mm. Vi skal tænke i hvert fald mange steder, så handler det om at måske at tænke kontoret som sådan et nyt offsite. Og det skal være meningsfuldt at komme ind på arbejdet. Så vi skal tænke mere i forpligtende aktiviteter, mulighed for spontane samtaler, ritualer, aktiviteter, vi vender tilbage til på faste dage. I højere grad måske, end at vi tænker i, at du må arbejde hjemme en dag eller to dage om ugen, og vi skal være her mandag og onsdag, og altså, der skal være en fleksibilitet omkring det, og det skal give mening for os, fuldstændig ligesom at vi også jo skaber aktiviteter omkring vores familier og vores venner, ritualer, noget vi gør sammen, fordi vi har lyst til det også, og det giver mening. Så vi har været lidt omkring med udgangspunkt i vores foredrag, Louise. Og vi skal til at runde af, men hvad er det, vores lyttere så skal huske fra i dag, når det handler om bæredygtige kulturer i fremtidens arbejdsfællesskaber?
Vi skal overveje, tror jeg, at beslutte, hvad vi vælger ind og ekskludere i vores kultur meget konkret. Og det gælder også ting, og det gælder teknologi. Vi skal sætte normer og prioritere værdighed, etik og ordentlighed højt. Vi skal dække menneskets grundlæggende behov for autonomi og samhørighed og kompetence.
Og så skal vi sætte scenen værdigt for opgaver og fællesskab, insistere på inklusion og på arbejdet sådan helt generelt med de relationelle kompetencer. Altså tilbage til, hvordan er det, vi skaber følgeskab som leder, og sikre, at vi har fællesskaber, som folk ønsker at være en del af. Og arbejde med de uformelle aktiviteter, prioritere meningsfulde ritualer.
Og så kan vi jo overveje det her med betydningen af emojis. Er vi sådan en arbejdsplads, der har lyst til at gøre brug af emojis i vores beskeder til hinanden? I hvert fald var de her high performance teams, som der blev undersøgt, jo kendetegnet ved, at de havde de her mere uformelle elementer i deres samspil. Og det er jo noget af det, vi ser på den internationale bane i forskningen. Det er, at det uformelle pludselig får en meget stor betydning i forskningen, at man prøver at kigge ind i, hvad det uformelle kan i forhold til at skabe trivsel og præstationer.
Ja.
Så tusind tak, fordi I lytter med derude til Lederhjerne.
Ja. Pas godt på hinanden og jeres fællesskab. Tak, fordi I lyttede.